E mai ferice să dai decât să primești?
Da. Oferi puțin, primești mult. Oferi mult, primești totul. Asta e Matematica Cerului. O emisiune de Lavinia Ștefan.
Mă bucur că vă pot saluta la o nouă emisiune în care încercăm să fim mai aproape de dumneavoastră prin abordarea cât mai concretă și practică a unor teme de interes, în mod special pentru creștini, indiferent de denominațiunea din care fac parte. Astăzi ne vom ocupa de binefacere. Ce înseamnă? Cine o practică? O așteptăm sau o practicăm? Și în ce condiții? Pastorul Eduard Călugăru, trezorierul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România, ne va răspunde acestor întrebări, desigur, și altora. Bine ați revenit!
Bine ne-am regăsit!
Iată, am spus că acest subiect este de interes în mod special pentru cei care cred în Dumnezeu și care consideră că a-ți iubi aproapele și a fi alături de el în momente de criză, a-l ajuta, este un lucru plăcut înaintea lui Dumnezeu și până la urmă împlinirea unei porunci. Dar trebuie să vedem care sunt anumite lucruri sensibile care privesc acest subiect. Pentru că adesea mi se spune, primește pomană. Ce înseamnă pomana aceasta? De obicei este numele celui care a decedat. Poate că o faptă bună pe care vrei să o faci ca să ai un merit înaintea lui Dumnezeu, dacă aceasta este perspectiva biblică privind binefacerea sau este cumva o practică religioasă care nu vine din Biblie, nu provine de la Dumnezeu.
Atunci când mă gândesc la binefacere, mă gândesc la a face bine. Adică binefacerea, să faci binele, sau să faci bine cuiva. Aceasta presupune că acțiunea pe care o desfășori are în vedere un scop, și anume binele celui de lângă tine sau binele celui pentru care faci acel lucru. Binefacerea nu înseamnă ceva strategic, adică să faci bine celui de care ai nevoie. Astăzi te ajut ca după aceea, eu știu, să-ți cer ceva. De obicei noi facem bine anumitor persoane, cum ar fi șefului, ca să fii în grațiile lui, profesoarei, învățătoarei copilului de la școală. Deci anumitor persoane pe care le alegem, unde știm că avem anumite interese sau posibile nevoi, și atunci căutăm să facem bine acestor persoane, gândind că prin reciprocitate vom primi și noi bine din partea lor. Deci avem nevoie de un bine și atunci, poate proactiv, facem noi binele acesta mai întâi. Atunci când discutăm despre binefacere în termenii biblici, discutăm de a face bine cuiva care n-are cum să-ți facă bine. Sunt mai multe exemple, mai ales în Noul Testament, în care chiar Domnul Hristos spune, dacă vrei să faci un bine, dai o masă sau vrei să faci un anumit lucru,
fă la
acelor persoane care nu pot să-ți întoarcă acest bine, pentru că n-au resurse, n-au capacitatea să o facă, nu că n-ar dori, dar nu pot. Adică binele în termenii aceștia biblici înseamnă să faci bine fără a primi de la persoană ceva similar, comparativ. Dacă, de exemplu, dai un cadou unei persoane și persoana aceea îți dă și ție cadou înapoi, se întâmplă în societate, e ceva normal, nu e ceva, eu știu, păcătos, ceva negativ, dar spune Biblia, ți-ai luat răsplata. Fă acele lucruri în care partea de răsplată să ți-o acorde Dumnezeu, adică să depindă de Dumnezeu, nu de cel de lângă tine.
Dar nu cu scopul ca Dumnezeu să te răsplătească, ci motivația să fie una de a-l ajuta pentru că are nevoie și pentru că tu nu poți să treci nepăsător. Dar când ai motivația Dumnezeu o să-mi răsplătească pentru că l-am ajutat pe X, deja nu știu dacă vei mai primi vreodată o răsplată, fiindcă intenția aceasta este judecată cumva de Dumnezeu, nu?
M-aș gândi totuși la răspunsul pe care îl primesc ucenicii. Doamne, noi am lăsat totuși, te-am urmat, ce răsplată vom avea? Și Domnul Hristos le spune, veți avea. Adică e asigurat că răsplata va fi. Dar aici este vorba de încredere. Adică să pui totul în mâna lui Dumnezeu, să spui, Doamne, cum știi Tu, când știi Tu, cum crezi că e mai bine? Răsplata asta în ce costă, nici nu știu exact. Dar știu că Tu o să-mi dai odată o răsplată. Adică faptul că ești lângă Dumnezeu și aștepți mântuirea, aștepți, eu știu, viața veșnică, cerul, asta este o răsplată pe care o aștepți. Dar vorbind acum despre binefacere, este foarte important că atunci când faci aceste gesturi de bine pentru cei din jur, să le faci plecând de la premiza, cu acest început, cel puțin de așteptare, zero din partea celorlalți. Adică eu îți fac un bine, nu ca să-mi returneze acest bine, adică nu să-mi întorci binele, ci îl fac pentru că în fața lui Dumnezeu simt că e normal să-l fac. Ori datorită faptului că am fost binecuvântat, ori pentru că te văd într-o nevoie. Mai mult decât atât, Dumnezeu spune prin Solomon, dacă vrăjmașului tău este foame, trebuie să mănânce. Adică binele acesta trebuie să-l faci chiar acolo unde ți-e foarte greu să-l faci.
Păi tocmai ați spus despre faptul că Domnul Hristos le-a răspuns ucenicilor că vor avea o răsplată, dar le spune mai întâi, nu este nimeni care să fi lăsat case, familie, absolut totul și să nu fi primit sau să nu primească înapoi însutit. Dar ideea este de a renunța la absolut totul. Cine dintre noi când face un bine, efectiv se sacrifică atât de mult pe sine? Pentru că asta înseamnă deja iubire și atunci motivația este dragostea, nu răsplata.
Da, când vorbim de răspunsul acesta la care ați făcut trimitere, cine a lăsat pentru mine, discutăm despre a alege pe Dumnezeu indiferent
de
consecințele pe care le putem suporta în viața aceasta. Și Dumnezeu spune acolo că bine face sau binele din partea lui Dumnezeu se va vedea chiar aici pe pământ. Vei primi însutit în afară de viața veșnică sau în plus pe deasupra viața veșnică. Mai am aici o, să zic, dimensiune. Deci binefacerea înseamnă să faci celui care nu-ți poate întoarce, binefacerea înseamnă să faci un bine celui care chiar îți este dușman. Binefacerea mai înseamnă ceva. Și foarte interesant că în Faptele Apostolilor, la capitolul 9, apare o scenă, o descriere, în care personajul principal este o femeie, o doamnă, Tabita, numită și Dorca, care făcea bine. De unde știi că viața ta este centrată pe bine? Adică noi ne putem autoevalua și putem spune despre noi că suntem niște oameni generoși sau niște oameni care facem bine celor din jur. Dar binele acesta de unde știm că este real? Adică nu este doar
impresia
în dreptul
noastră.
Nostru, impresia noastră sau dorința. Ne-ar plăcea să fim considerați așa.
Sau dacă facem sporadic, nouă ni se pare că gata, așa suntem noi. Oameni generoși care ne apropiem de cei în nevoie și le slujim, însă aceasta nu este o atitudine permanentă și atunci înseamnă că nu suntem, nu, oameni care facem binele în general, ci care din când în când, ceea ce nu se întâmplă în cazul Tabitei.
În cazul acesta apare o evaluare făcută de ceilalți în condițiile în care persoana dispare. Ea nu mai este încetată din viață, da? Are loc aici un deces și reacția celorlalți nu este doar să o plângă sau, eu știu, să regrete dispariția ei, ci încearcă să facă tot ce este posibil să o readucă între ei. Aici mi se pare o evaluare foarte interesantă. Adică să-ți imaginezi care este reacția atunci când nu mai ești, nu mai existi. Să zicem că te muți, nu neapărat...
Exact la aceasta mă gândeam, că noi nu avem posibilitatea să fim evaluați ca în cazul acesta, fiindcă nu știu cine ne-ar mai
învia,
ne-ar readuce la viață, decât Dumnezeu la momentul în care va decide.
Ai un loc de muncă și te-ai hotărât să schimbi acel loc de muncă. Cine regretă plecarea ta și cât de mult o regretă? Sau spun oamenii, bine că a plecat. Dacă ești, de exemplu, poate conducător într-o anumită, eu știu, lucrare, subalternii tăi sau persoane care trebuie să colaboreze cu tine, dacă ai fi schimbat, se bucură și spun, a, ce bine că a plecat, sau din contră spun, uite, ne pare rău sau regretăm faptul acesta, simțim lipsa ta. Ce se întâmplă atunci când discutăm despre vecini sau despre alte persoane și lipsa ta de acolo îi pune într-o situație de a evalua cine ești cu adevărat? Există un regret, există o dorință de a te întoarce din partea lor, de a fi prezent. Există o cerere în care oamenii aceia să insiste, să rămâi cu ei. Și poate că și această evaluare pe care o putem face într-un anumit fel ne-ar putea da de gândit dacă suntem într-o direcție corectă sau nu. Pentru că aici, în cazul Tabitei, cuvântul spune că văduvele, și interesant că este un cuvânt aici, spune că toate văduvele, versetul 39,
L-au înconjurat pe Petru.
Pe Petru, i-au arătat haine. Deci nu câteva văduve, adică Tabita n-a făcut bine unora, pentru că erau rude, pentru că erau prietene, pentru că erau, eu știu, într-o situație anume. Nu, ea s-a ocupat de toate văduvele. Și toate acestea au strigat după ea, au arătat ce au primit din mâna ei. Gândiți-vă că atunci când a fost readusă la viață Tabita, Dorca, cred că a făcut același lucru mai departe, adică nu a spus acum sunt vedetă și deodată, eu știu, și-a schimbat rolul, ci a făcut exact același lucru mai departe, adică oamenii aveau nevoie de ea, ceea ce reprezenta ea pentru ei.
Exact, ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii, stă scris în versetul 36 din Fapte, capitolul 9, dar stăm și ne întrebăm, ea era dorită din nou în mijlocul lor doar pentru că se ocupa de aceste persoane și nu ar mai fi avut cine să continue slujba aceasta, sau ea era cu adevărat iubită și fără ea era greu să meargă mai departe grupul acela de oameni?
Eu v-aș pune o întrebare. Ați auzit persoane care spun în felul următor: dacă în cer mă voi întâlni cu tine, prefer să nu fiu acolo. Nu neapărat că personal, eu știu, s-a referit la...
La mine în mod direct, da.
Dar ca idee, să spune despre o persoană: eu am întâlnit.
Atunci când nu poți să ierți persoana respectivă...
Și atunci cred că ar trebui să fim puși pe gânduri. Adică dacă sunt persoane care nici măcar în anturajul cerului nu și-ar dori să fie împreună cu noi, chiar este o problemă. Cred că a discutat despre binefacere și despre oamenii care fac bine, lucrul acesta se referă la o anumită categorie, adică din partea unui creștin. Pentru că aici Dorca spune că era nu o creștină sau o, eu știu...
Era o uceniță.
Adică cineva care învățase să-L urmeze pe Hristos. Cam asta înseamnă. Deci un urmaș al lui Hristos ar trebui să facă binele, să fie în această categorie implicit. Ce înseamnă acest lucru? Am punctat câteva lucruri, adică câteva dimensiuni ale binefacerii. Însă binefacerea nu trebuie, eu știu, abordată ca un schimb în acte, deci nu în neapărat materiale sau de bani, dar schimb în anumite acte de bunăvoință, de favoare pe care le facem unii altora. Mai ales că sunt anumite părți din an, fie că este ziua cuiva, fie că este anumită sărbătoare, în care suntem mai deschiși de a face daruri. Dar darurile acelea ar trebui, într-adevăr, să atingă și anumite nevoi practice, pentru că Dorca nu făcea bine așa, general. E una să trimiți niște scrisori sau niște mesaje, nu e rău, poate uneori chiar persoanele au nevoie de un anumit cuvânt și o anumită încurajare, dar oamenii au nevoie de lucruri practice, nevoile lor sunt foarte concrete, foarte practice.
Și doar un cuvânt nu poate să îl sature pe un om dacă este flămând poate de două zile.
Da, și cât de mult contează. Adică sunt oameni care își-aduc aminte ani de zile, poate.
Și poate le marchează viața, pentru că la un moment dat cineva le-a întins o mână și i-a ajutat. Iată, sunt inundații. Cine îi primește în casă pe aceia care sunt afectați de inundații? Sau cine îi ajută să își construiască din nou un adăpost? Aceia care sunt dispuși să facă lucrul acesta vor fi toată viața cumva în atenția celor care au beneficiat de gestul lor.
Eu mă gândesc la nevoi mai aproape de fiecare dintre noi. Gândiți-vă la oamenii care sunt în situația în care n-au plătit ratele la bancă sau la întreținere, la bloc, sau eu știu ce alte datorii au și nu le-au putut onora, și atunci recuperatorii au luat chiar casa în care locuiau. Și oamenii aceștia știu că într-un timp scurt trebuie să iasă din casă, să părăsească ceea ce au agonisit atât timp. Gândiți-vă la oamenii care au probleme în familie și nu mai pot locui împreună și pur și simplu trebuie să părăsească acel spațiu conjugal, eu știu, intim al familiei. Sunt persoane, mă refer la copii, care trebuie să se despartă de părinți sau de cineva care să aibă grijă. Părinții pleacă peste hotare sau alte situații. A face un bine nu e greu, adică sunt foarte multe nevoi. Nu trebuie să cauți foarte mult. Trebuie să știi însă ce ești în stare să faci cu adevărat și persoanele care chiar au nevoie de ajutorul tău. Și mai este aici o descriere pe care Biblia o prezintă în câteva versete din Noul Testament. Spune că Dumnezeu este Cel care are o calitate unică. pe care niciun om și nimeni altcineva nu are, este cel care vede nascuns. Adică Dumnezeu citește intenția, știe scopul, știe motivația pentru care ai făcut ceva sau n-ai făcut, cunoaște implicațiile pe care ți le-ai asumat când ai făcut un gest sau te-ai abținut să faci un anumit gest și Dumnezeu este cel care vrea și poate să-ți răsplătească. Adică oamenii ne pot interpreta, dar când ești curat, când faci un lucru chiar cu deschidere, Dumnezeu apreciază fapta ta și cred că de multe ori, dacă noi vrem lucrul acesta și îl rugăm, poate să și pregătească ca ceea ce intenționăm să facem să ajungă la destinatorul potrivit.
Da, mă gândesc acum, dacă la aceasta faceți referire, Dumnezeu citește intenția și inima. Avem exemplul văduvei care a dat 2 bănuți și Dumnezeu spune că i-a dat mai mult decât cei bogați care au pus în coș din prea plinul lor. Uneori, suntem în ipostaza de a gândi astfel, nevoia este prea mare, iar implicarea mea ar fi ca o picătură într-un ocean. Și atunci, mai bine nu mă implic, că până la urmă rămânem așa cumva, zicem, ca fecioarele care trebuiau să împartă din unde lemnul acela și așa puțin. Și atunci zici, decât să-i dau din puținul meu și să nu am nici eu și nici să îl ajut pe respectivul om, mai bine păstrez eu că pentru mine este valoros și el să fie ajutat de cel care are mai mult. E tendința aceasta de a ne retrage, cum spuneați, tocmai pentru că e prea puțin ce pot eu să fac. Dar Dumnezeu cunoaște inima și atunci chiar dacă dai puțin, e apreciat. De Dumnezeu, poate de omul acela nu e suficient de apreciat. Pentru că...
Eu mă gândesc și la lucruri foarte simple și foarte concrete. Adică în urmă cu câteva zile, într-o seară, a trebuit să particip la o întâlnire, era răcoare, m-am dus repede, trebuia să aștept, eram acolo, destul de multă lume și la un moment dat a început să plouă. Am stat și m-am gândit, logic, trebuia să-mi dau seama că erau șanse foarte mari să plouă. Dar mi-am dat seama că până să mă duc la mașină, până mă întorc, că era destul de complicată în situația dată. Și am zis, bine, asta e. Stau aici, plouă și n-aveam cum să evit lucrul acesta. Am văzut cum lângă mine au început să deschidă umbrelele. Oamenii aveau pregătite umbrele sau, eu știu, pelerine sau costumația potrivită și încet, încet, unul și altul au făcut lucrul acesta. Eu mă uitam să văd după cei care n-aveau umbrelă să zic, mă, car nu sunt singur, parcă mă încurajam văzând că și alții, eu știu, simt ce simțeam eu. Foarte surprins a fost că la un moment dat cineva s-a întors spre mine, a scos o umbrelă și așa, din gesturi m-a întrebat, îți trebuie? Era evident că îmi trebuia, dar în sensul, accepți darul acesta? I-am mulțumit, am luat umbrela, m-a ajutat că timpul s-a lungit. La sfârșit, i-am dat înapoi.
Erați la o înmormântare undeva, unde e o mulțime și trebuie să stea afară, pentru că altfel, cum să stai afară, să fii fără umbrelă și să alegi să faci lucrul acesta în continuare?
Era,
da?
Da, un eveniment și trebuia să fiu acolo. Dar am rămas surprins plăcut că cineva care nu avea o legătură cu mine așa personală, ne cunoșteam din vedere, a făcut gestul acesta. Eu nu știam, nu avea 2 umbrele în mână, nu se vedea lucrul acesta, era pus undeva, era foarte mică, a scos-o, mi-a oferit-o, am acceptat-o, i-am dat-o înapoi și cât de mult a contat lucrul acesta. Gestul acela mic, pentru mine a contat foarte mult. Cred că putem să facem și astfel de gesturi față de cei de lângă noi, pe unii care îi cunoaștem, pe alții poate că nu îi cunoaștem, dar nevoile acestea le vedem, le putem aprecia foarte exact. Mai mult decât atât, atunci când discutăm despre binefacere, discutăm despre un mod în care nu acționează această societate. Societatea acționează după anumite reguli, să zic, protocoale, gesturi. A venit sărbătoarea, trebuie să faci un dar. Nu contează acum prea mult valoarea, utilitatea, toate lucrurile acestea. Trebuie să dai ceva. Trebuie să dai un mesaj scris, poate o felicitare. Trebuie să faci darul dacă e ziua cuiva și te duci, protocolul implică și lucrul acesta. Dumnezeu se ocupă de acest aspect cu totul diferit. Spuneați la început de faptul că la o înmormântare, la un deces, de obicei există forma aceasta de pomană. Gândiți-vă că a face un bine, indiferent în ce împrejurare, este un bine. Dacă îl faci însă cu scopul de a aduna merite, cu scopul de a face ceva ca mai târziu, eu știu, persoana decedată să beneficieze într-un fel, atunci înseamnă că nu cunoști Biblia. Dacă vrei să faci un bine, fă-l în orice zi. Domnul Hristos spunea pe săracii aveți și puteți să le faceți bine oricând, în orice împrejurare. Deci nu doar când, eu știu, o persoană nu mai este. Deci dacă vrei să faci un bine, fă-l. Și fă-l celor care chiar au nevoie de lucrul acela. Nu cu acest sentiment și cu această dorință de a face un schimb, de a aduna merite. Uite, am făcut lucrul acesta, acum simt că mi-am făcut datoria și acum Dumnezeu cumva contabilizează lucrul acesta. A înțelege exact semnificația și a face gestul acela știind că mai departe este cel care cântărește lucrurile, atunci este un drum corect pe care ți l-ai asumat. Mai mult, mă gândesc că în Împărăția lui Dumnezeu, lucrul acesta este nu doar un exercițiu, este ceva natural. Adică, așa cum mă gândesc și prezintă Biblia cerul, există o societate. Oamenii trăiesc unii lângă ceilalți și nevoile vor rămâne de a fi unul lângă celălalt, chiar într-un spațiu în care există numai binele, nu există răul. Oamenii vor avea nevoie de celălalt. Dumnezeu ne-a creat nu singuri, ci ne-a creat în dependență unul de celălalt. De aceea avem daruri diferite, de aceea avem capacități diferite, de aceea unul poate să facă altceva și eu nu pot face lucrul acela la fel de bine ca el.
Totodată este nevoie să ne și apreciem unii pe alții, dar să nu facem lucrurile acestea pentru a fi văzuți. Scriptura spune că atunci când dai cuiva ceva, să nu știe stânga ce face dreapta. Totuși, uneori, prin gestul tău, s-ar putea să îi încurajezi și pe alții să facă la fel și să fie deschiși pentru a-i ajuta pe cei în nevoie. O ultimă întrebare pe scurt. Există condiții clare pe care să le îndeplinească cel care are nevoie de ajutor? Adică pentru a face binele trebuie să existe niște condiții?
E vorba de cel care primește ajutorul sau cel care îl face?
De care cel care dăruiește, primește, care primește. Pentru că noi ca să dăruim ne gândim sau ca să ne implicăm într-un proiect. Da, sunt îndeplinite niște condiții. Merită să fac lucrul acesta?
De obicei, să zic așa, în termeni foarte simpli, raportul se face între cel care poate să facă gestul și cel care primește. Dacă persoana aceea se gândea, păi te văd bine îmbrăcat, na, nu ești totuși pe stradă, adică puteai să te gândești să-ți iei și tu umbrela, acum n-ai luat-o să fii sănătos. Nu, te uiți la ce poți să oferi, te uiți la celălalt care are nevoia și dacă poți să faci acest transfer dinspre tine către celălalt, atunci eu cred că sunt condițiile împlinite. Dacă stai să judeci întotdeauna, dar puteai să strângi toamna ca să ai iarna, adică dacă începem să facem astfel de motive, ajungem foarte ușor la concluzia că nu e cazul să intervenim. Dacă găsim motive să ajutăm, atunci vom găsi suficiente și să facem lucrul ăsta. Deci cred că raportul dintre cele două persoane ne dă și răspunsul.
Vom continua să discutăm pe această temă, urmărind alte aspecte într-o altă ediție. Vă mulțumesc pentru răspunsurile oferite în numele ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Numai cine a gustat din satisfacția implicării într-un proiect de binefacere sau dintr-un gest de binefacere știe ce înseamnă cu adevărat binefacerea și câte binecuvântări se întorc în mod neașteptat spre cel implicat. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare, vă doresc numai bine. La revedere!